COPE Galicia.
Estar informado.
Hai silencios que o din todo. E no caso dunha persoa tan afeita a falarse en cancelas, chama especialmente a atención esa falta de palabras. O alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, segue a manter un inusual perfil baixo tras o auto do xuiz que o sitúa como investigado por un delito continuado de prevaricación. Máis de 400.000 euros sería cobrado o rexedor ourensán entre 2020 e 2025 porque o tempo que tiña a dedicación exclusiva polo seu cargo político cobraba tamén uns honorarios na súa televisión local. Un diñeiro, desde logo, nada escaso. Máis aló dun par de chíos, convencido de que isto pasará e criticando a prensa, o show cibernético de Jácome limitouse nas últimas horas a un vídeo no que proba un parque infantil.
¡Filma, Rafa, filma! ¡Filma, filma! ¡Filma, Rafa! ¡Espera que voy a la jirafa! ¡Espera que hay que ir a la jirafa! ¡A la jirafa! ¡Casi me escarallo! Y nada, aquí está. Pues eso.
No auto reflíctese que o alcalde sabía do grave dano causado ás arcas municipais, mentres a oposición exixe agora que se asuman responsabilidades ante a gravidade dos feitos. Fixo, por exemplo, o voceiro do BNG, Luis Seara.
Por suposto, pero si lle quedara un mínimo de decencia política se teria que ter dimitido hai moito tempo. Bueno, unha imaxe terrorífica, unha imaxe pois de unha cidade que por desgraza é máis coñecida pois por cuestións que lle afectan ao alcalde relacionadas con presuntos casos de corrupción que polas bondades e pola enorme potencial que ten esta cidade, non?
E é que esta situación non é nova. O Pleno do Concello de Ourense en 2021 instaba o alcalde a renunciar ao seu soldo municipal por ser incompatible, pero Jácome fixo caso omiso. Enfróntase á situación máis difícil nos últimos anos como alcalde da cidade das Burgas. Estás a escoitar Herrera en COPE en Galicia. Seguido repasamos o tempo para hoxe. Recibe un saúdo de Noel Abao. Escoita agora uns consellos.
Con un especial charcutería y snacks súper apetecible. Coca-Cola normal, light, cero o 00, pack 2x2 litros, 3,80 euros. Patatas fritas patatotas, bolsa 150 gramos, 1,49 euros. Para disfrutar de una super compra cada día.
Compartimos tus ganas de los mejores festis. Por eso en Gadis sorteamos 224 abonos dobles para Osondo Camiño. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 16 de abril al 9 de mayo. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Pouco a pouco gaña forza o anticiclón, malia que aínda se agardan néboas e nubes pola mañá no oeste e o interior de Galicia. Pola tarde, ceos moi abertos con algunha nube de tipo alto polo sur e algo máis mesta polo norte. Fai agora máis frío, pero as máximas subirán de forma xeral. As temperaturas mínimas tamén sufrirán un lixeiro descenso, sobre todo nas provincias atlánticas, mentres que as máximas, como decimos, subirán de xeito case moderado en algunhas partes. Arestora, o termómetro marca 7 graus en Lugo, 8 en Ferrol, 9 en Santiago, 10 graus en Ourense, 11 na Coruña, 13 en Pontevedra e 14 graus en Vigo. A Garda Civil rastrexou unha zona boscosa do concello lugués de Abadín buscando o corpo de Enrique Bolívar, o ancián desaparecido desde o 2023. Andan a pescuda de algunha pista tras a confesión doutro veciño da localidade, agora mesmo preso, de que o atropelou mortalmente e agochou despois o cadáver. Paula Salvador é a abogada da familia que en todo ese tempo non parou de buscar algunha pista sobre a desaparición deste home.
Sí, para nós sí, para a familia sí, desde o primeiro momento. Sempre foi ele o principal, incluso o único sospeitoso de este crime. Sempre polas súas actitudes, por todo un pouco que volvía o suceso, ele sempre o tuveron no punto de mira como posible autor.
Polo de agora non hai novidades sobre a búsqueda que se centra no Piñeiral de Quende.
Durante o día de hoxe van a seguir buscando, van a traer a unidade canina que hai en Madrid especializada na búsqueda de restos óseos, a ver si podemos atopar pois, os restos de Enrique nesa finca, ou incluso tamén van a mirar en fincas aledañas. Familia pois non sabe moi ben que pensar, o feito de que onte non aparecesen os restos ali, pois dudan un pouco da credibilidade que pode ter o testimonio do investigado e esa confesión. Entón estamos un poquinho á espera de ver si por parte da Garda Civil se pode conseguir recuperar os restos.
1.500 voos programados durante 25 días. O aeroporto de Alvedro prepárase para unha revolución nunha semana. A partir do 23 de abril verá incrementado nun 70% o número de operacións. Será durante algo máis dun mes debido ao peche do aeroporto de Santiago. Trasladarase toda a operativa á terminal coruñesa mentres duran os traballos de remodelación da pista de Navacolla e iso supón un reto enorme. Haberá 700 novas prazas de aparcamento e o transporte público reforzarase cunha nova bolsa de taxis a que poderán acceder sen límites os condutores da Coruña. Mesmo se vai habilitar unha nova porta de embarque e outro acceso por carretera. O director de Alvedro é Joan Ibáñez.
Además, en la zona de embarque de la planta 1 vamos a habilitar unha nova porta para ganar flexibilidad en el embarque, y también en la planta del desembarque van a habilitarse otra nueva puerta para conseguir tener mayor flexibilidad a la hora de embarcar y desembarcar, para que la operativa sea más ágil.
E se coincidirá coa folga indefinida dos controladores aéreos que comezará este venres na Coruña e en Vigo. Non houve acordo tras o proceso de mediación das últimas horas. Desde AENA aseguran que os servizos mínimos garantizarán o a operatividade. Raúl Moya, director de aeropuertos del Grupo 2 de AENA.
Sí, la empresa, como decía, se ha dimensionado para poder ofrecer con garantías la capacidad necesaria para los servicios, y esos son los que se están teniendo en cuenta para los servicios mínimos que establezca el Ministerio.
Estamos pendentes do operativo contra o narcotráfico que levou a cabo a Policía Nacional na zona do Salnés. Houve varios rexistros, un deles nun piso situado fronte á casa consistorial de Vila García. Segundo o diario da Rousa, habería 5 detidos e tería sido incautado medio kilo de heroína. E a Audiencia Provincial da Coruña acordou o decomiso de máis de 16.000 euros intervidos na vivenda de muros dun home asasinado no 2023. Considera o tribunal que quedou probado que proceden do narcotráfico. O caso está aínda aberto 3 anos despois. Es difícil, no imposible. Ese é o lema lanzado por Cope Vigo para animar nas redes sociais a crer no milagro da remontada esta noite en Balaídos. Partido de volta da Europa League ante o Friburgo, con todo en contra despois do 3-0 encaixado hai unha semana na cidade alemá. O encontro comeza a 7:45 no estadio Vigués. E o galego Carlos Canal, do Movistar, acadou a súa primeira victoria como ciclista profesional na segunda etapa do Gran Camiño. Hoxe a proba ciclista volve á provincia da Coruña, terceira etapa que sae de Carballo e rematará en Padrón. Escoita Herrera en COPE, seguimos a contar o que te interesa con Carlos Herrera.